predstavljena je javnosti 2018. godine u cilju obeležavanja 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja. Izložba je upriličena u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Iako kulturološki različite i prostorno udaljene, ove dve zemlje negovale su, što čine i u sadašnjem vremenu, veoma razvijene diplomatske odnose i kulturnu saradnju. Drevna egipatska civilizacija, čiji tragovi ne gube na aktuelnosti, naprotiv, i srpska kulturna baština očuvana poput egipatske pre svega u sakralnim objektima, pružaju mogućnost poslanicima kulture da razmenom kulturnih artefakata permanentno održavaju započetu kulturnu saradnju. Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac, kao ustanova koja između ostalog čuva podatke vezane za rad državnih organa i institucija, u saradnji sa ambasadom Egipta, Arhivom Srbije, Arhivom Jugoslavije, predstavlja danas Kragujevačkoj publici deo bogate arhivske dokumentacije kojom potkrepljujemo unapred iznete stavove o diplomatskoj saradnji Srbije i Egipta. Na izložbenoj postavci vidjet ćete kopije dokumenata koje se čuvaju u Arhivu Srbije i Arhivu Jugoslavije, najstarije iz perioda 1906. godine, kada se zapravo i pokreće inicijativa o osnivanju diplomatskog predstavništva u Egiptu i prate diplomatsku priču do posete predsjednika Arapske republike Egipta Mohameda Hosni Mubaraka tadašnjoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji u avgustu 1984. godine. Postavku čini 60 dokumenata, te ćete tako moći da vidite ukaz kralja Petra I. Karađorđevića o postavljenju Boška Čolaka Antića za prvog srpskog diplomatskog agenta u Egiptu. Moći ćete da vidite izveštaje diplomatskih predstavnika u Egiptu iz vremena Kraljevine Srbije, Boška Ljubišića i Miloša Bogićevića. Ukaz kralja Petra Aleksandra I. Karađorđevića o otvaranju generalnog konzulata Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca u Kairu. Ukaz o postavljenju znamenitog pesnika Jovana Dučića za generalnog konzula u Kairu, kao i ukaz Josipa Broza Tita o postavljenju Josipa Đerđa na mesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Federativne narodne republike Jugoslavije u Kairu. Možda vam posebnu pažnju privuku izveštaji koje su imenovane diplomate slale, kao i zapisnici o razgovorima vođenim između Josipa Broza Tita, predsjednika tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije, i Gamala Abdela Nasera, predsjednika Ujedinjene Arapske republike, i Džavaharlala Nehrua, premijera Republike Indije. Osim arhivskih dokumenata, predstavljene su i fotografije srpskih i egipatskih zvaničnika iz vremena Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije, Federativne narodne republike Jugoslavije i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Izložba je do sada gostovala u Zavičajnom muzeju u Paraćinu, u Kulturnom centru Lukijan Mušicki u Temerinu i u Kulturnom centru Svetozar Marković u Jagodini. U Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić izložba će gostovati 10 dana i lično ne sumnjamo da će Kragujevčanima biti interesantna, kao i svaka dokumentarna priča o vremenu koje je iza nas, a čije odlaske prepoznajemo i sada, jer saradnja dveju zemalja nikada nije prekinuta.
You know, I just published a book actually about quotes, and one of the quotes is, if you want to see the future clearer, look at history closer.
Zapravo skoro sam izdao i knjigu gde postoji citat, ako želimo da vidimo budućnost, treba malo bolje da pogledamo istoriju.
and this particular occasion by having a closer look at the historical documents that document the relations between the friendship relations between Egypt and Serbia for 112 years gives us a much clearer view of how strong this friendship will be for the next 112 years.
Izložba dokumenata koja će dakle danas biti ovdje otvorena I koja pokazuje to prijateljstvo između Egipta I Srbije koje traje 112 godina bit će još jače u narednih 112 godina.
I must say when the king of Serbia at the time decided to send his first ambassador to Africa, the first ambassador to the Arab world, he chose Cairo to be the seat for that ambassador and that is why the documents that you see here are not only a documentation of Egypt and Serbia friendship, but it is about the Serbian-African friendship, Serbian-Arab friendship.
Kada je kralj odlučio da pošalje prvog ambasadora, odlučeno je da prvi ambasador bude u Kairu. Ali želim reći da ovi dokumenti koji će danas biti predstavljeni na izložbi ne pokazuju samo srpsko-egipatsko prijateljstvo, već srpsko prijateljstvo između Srbije I Afrike I između Srbije I čitavog arapskog sveta.
And I always say, if you look very closely at these documents, you will see that the name of Egypt and the name of Serbia changed in these 112 years. So Egypt was a kingdom, it was a kingdom of Egypt and Sudan, and it was a kingdom of Egypt, and then it was the Arab Republic of Egypt, and it was United Arab Republic. The same thing for Serbia, it was the kingdom of Serbs, Slovenes, Croats, and the kingdom of Yugoslavia, and then the Republic of Yugoslavia. So the names changed. Yet one thing remained the same, which is the friendship between the two people.
Dakle, u godinama koje su prošle, ono što je zajedničko za Egipat I Srbiju da su često menjali imena, kao što znamo, ali iako je došlo do promene imena, ono što se nije promenilo jeste zapravo prijateljstvo koje traje između Egipta I Srbije.
And as Madam Director mentioned, this exhibition was first inaugurated on July 19th, 2018 at the National Assembly of Serbia in Belgrade. And it marked the first ever visit by the Speaker of Egyptian Parliament to the Parliament of Serbia, to the National Assembly of Serbia. And he gave a discourse or gave a speech, which was before a special session of the Assembly. So it shows that these documents actually they record history and then they made history by having the speaker come to Belgrade and inaugurate the exhibition in Belgrade.
Dakle, kao što je gospođa Slavica već pomenula, izložba je prvi put otvorena 19. jula 2018. Godine u Skupštini grada Beograda I to je bio prvi put da je neko od članova parlamenta iz Egipta došao u Srbiju I dakle prisustvovao otvaranju I ono što izložba koja je tamo otvorena ne pokazuje samo istoriju, već zapravo I stvara istoriju.
But I'm also particularly happy that this exhibition is taking place at the library of Kragujevac because I always feel, the house of learning, the house of knowledge is always the library. And for these documents to be exhibited at the library is a very clear message of the of how important libraries are. And in particular, libraries have a very dear place in Egypt because, of course, we host the Biblioteca Alexandrina, the Library of Alexandria, was the largest library in the world and now one of the largest libraries in contemporary history as well.
Posebno mi je drago što će izložba biti otvorena dakle u biblioteci grada Kragujevca zato što naravno to šalje jasnu poruku koliko su biblioteke zapravo značajne kao što znamo jedna od najvećih biblioteka jeste Aleksandrijska biblioteka u Egiptu.
So we'll be also happy to explore avenues of cooperation between libraries such as the Library of Kragujevac and similar libraries in Egypt. We have a whole chain of libraries called the Maktabat Masr al-Amma, the public lecture, the public libraries of Egypt. And also we have good cooperation or memorandum of understanding between the Library of Alexandria and between the National Public Library in Belgrade. So I hope that this our presence here in Kragujevac will give us ideas for future cooperation with this in this regard.
Nadam se da će poseta Kragujevcu doprinuti mogućoj saradnji između biblioteka ovde, dakle I u Srbiji I naravno u Kragujevcu I sličnih ustanova u Egiptu, pošto Egipat ima ustanovu koja je zadužena dakle za te javne I nacionalne biblioteke. Također postoji saradnja između Aleksandrijske biblioteke I naše narodne biblioteke u Beogradu.
You know, there is so much energy in Kragujevac, and particularly in the city leadership, the city assembly, that every time I come here, there is an idea, and then there's a new idea to actually implement for the future. And already we had very good talks this morning with the city leadership about future cultural activities.
Kragujevac ima sjajnu energiju, posebno mi je drago što uvek kada dođem u Kragujevac diskutujem o mogućoj saradnji, kao što sam jutro sa predstavnikom za kulturu diskutovao o mogućoj saradnji u budućnosti.
So we already had this excellent opportunity to have the orchestra of Nur el-Amal, the only orchestra in the world of blind young women, perform at Kragujevac. And we are already discussing a number of activities, both in the form of music, folklore, and photo exhibition in the upcoming month. So we're happy that this visit is probably the reason for more visits to this city.
Posebno mi je drago da naglasim da su Nur el-Amal, dakle, jedini orkestar slepih devojka od 14 do 20 godina je nastupao u Kragujevcu i drago mi je što će ova poseta doneti buduće ideje za saradnju u oblasti muzike, folklora i kulture.